Eksāmenu sesija skolēniem ir noslēgusies. Šobrīd vien gatavo sertifikātus un ievietotos valsts pārbaudījuma informācijas sistēmā. Lai iegūtu apliecinājumu par vispārējās vidējās izglītības apguvi, šogad bija jānokārto latviešu valodas matemātikas un svešu valodas eksāmens vismaz optimālajā līmenī un divi eksāmeni no 14 piedāvātajiem augstākajā līmenī. Sandija šogad absolvē Bauskas valsts ģimnāzijas 12. Klasi. Beidzot 11. Klasi viņa optimālajā līmenī nokārtoja eksāmenu matemātikā, savukārt šogad padziļinātajā līmenī latviešu valodas un angļu valodas eksāmenus.
Kopumā tieši šī gada eksāmenes domāju, ka bija samērā viegli, priekš tā, ka tie bija padziļinātā līmeņa eksāmeni. Protams, kad mēs kā izmēģinājām trusīšu, mēs nezinājām, kā kas būs, bet es domāju, ka kopumā par visus varētu likt kāds 8 no 10 balēm tieši par to eksāmenu uzbūvi.
Līdzīgās domās par šī gada eksāmeniem ir arī Sandijas klases biedri.
Es zinu to par matemātiku, ka daudzi bija sašutuši un daudziem likās ļoti sarežģīti. Pa latviešu valodu un pa angļu valodu, cik es no klases biedriem uzzināju, likās salīdzinoši viegls. Neteiksim, ka bija ļoti grūts, neteiksim, ka bija ļoti viegls, bija savi knifiņi, bet nebija tā, ka izēja ārā raudādams ar saķertu galvu par to, ka tu šaubies vispār, ko tu esi 12 gadu laikā iemācījies. Tik traki nebija.
Bez ierastā eksāmenu kārtošanas formāta šajā mācību gadā vidusskolēni kārtoja arī 3 centralizētos eksāmenus tiešsaistē – programmēšanā, geogrāfijā un arī kultūrā un mākslā. Rīgas valsts 3. Ģimnāzijas direktors Andris Priekulis uzsver, ka ir prieks, ka pāriet uz tiešsaistes eksāmeniem, jo tas atvieglojot administratīvo slogu. Skolēni paši elektroniski piesakās eksāmeniem un arī skolai vairs nav nejādodas pakaļ aploksnei, kurā ir eksāmena uzdevumi papīra formā, ne arī darbi jānogāda atpakaļ.
3 eksāmeni, kur samazinās administratīvais sloks. Par to tiešām ir gandarījums. Mēs noadministrējām labi. Mums pietika gan interneta jaudas, gan pārraides ātrums, ka arī tehnika bija pietiekami moderna, lai skolniekiem nerastos šeit problēmas. Lai viņi varētu vairāk domāt par saturu, nevis uztraukties, ja uzkarās tehnoloģiju.
Direktors gan norāda, ka ir arī mēģināts veikt tādu kā IT ekspertīzi, lai noskaidrotu, vai pati skola ir spējīga nodrošināt kvalitatīvu interneta savienojumu un būt pārliecināta, ka tehnisku traucējumu gadījumā skolas pusē nav problēma. Arī Valsts izglītības satura centrs piekrīt, ka šī mācību gada eksāmenu sesija noteikti ir bijis izaicinājums visām iesaistītajām pusēm, jo tik būtiskas izmaiņas ierastā kārtībā esot ne tikai ārkārtīgi grūti ieviešamas, bet arī prasot daudz resursu. Kā skaidro Valsts izglītības satura centra pārstāve Liena Bērziņa, problēma situācijas izvērtais, lai pieņemtu lēmumu, kādi eksāmeni nākamajā gadā būs jākārto tiešsaistē.
Ja runājam par to tiešsaistes eksāmenu norisi, kas šajā mācību gadā notika valsts pārbaudījuma informācijas sistēmā, jā, tad uz noslēdzošo tiešsaistes eksāmenu bija daļa izglītības iestādes, kurām vajadzēja eksāmenu sākumu atlikt par 2 stundām. Proti, eksāmenu sākums bija plānots 10, tad eksāmenis sākās 12, un jā, tur ir identificētas arī šīs tehniskās problēmas, jo eksaminācijas procesu apkalpo vairāk serveri, attiecīgi ar vienu no šiem serveriem bija radusies problēma, bet tā tika tūlītēji atrisināta 15 minūšu laikā, bet lai nodrošinātos pret tālākiem riskiem, šis sākuma laiks tika pārlikts par 2 stundām.
Tāpat Bērziņa norāda, ka saistībā ar eksāmenu atbilžu noplūdēm viss ir bijis salīdzinoši mierīgi un lieli pārkāpumi nav veikti. Piemēram, kāds skolēns eksāmenu laikā internetā ievietojas eksāmenu uzdevumus, tā lūdzot pēc palīdzības tos aizpildīt. Agnija Lazdiņa, Latvijas Radio.